Katta kichmay qishlog'i Sochining osmono'par muz gumbazlariga u qadar yaqin emas. Bir soatlik yo'l. Qishloq aholisining 90% etnik cherkeslar, Shimoliy Kavkazdagi musulmon xalqlardan biri. Qishloqdagi muzey rahbari Aysa Achmizov o'z millatidan faxrlanishini aytadi.
Stursskogo udalets molodets.
Cherkes so'zi har xil tarjima qilinishi mumkin, lekin uning yagona ma'nosi jasur askar degani, deydi u. Bunday qishloqlardan faqat bir nechtasi qolgan xolos. Cherkeslarning aksariyati 19-asrning 60-yillarida ruslar bosqini davrida qirib tashlangan. O'shanda 100 minglab cherkeslar qayiqlarga minib Sochi sohilini tark etishga majbur bo'lgan. Ularning qariyb 3dan 1i cho'kib ketgan yoki ochlikdan halok bo'lgan. Rossiya o'tmishdagi bu qatlom uchun rasman kechirim so'ramagan. Xorijda yashovchi millionlab cherkeslar bundan norozi. Shu yilning may oyida cherkeslar qirg'iniga 150 yil to'ladi. Ammo bugun kamdan-kam cherkes tarixni kovlab, ommaga bu gaplarni chiqarishni istaydi, deydi cherkeslar boshqaruv kengashi raisi Xolid Talif.
Вы знаете,
Cherkesiya Rossiya kuchlari tomonidan mag'lub etilib, Rossiya tarkibiga qo'shib olingani tarixiy fakt. Lekin hozir Rossiyadan ajralib mustaqil bo'lishni xohlaydigan birorta ham odamni topa olmaysiz, deydi u. Checheniya jangarlari rahbari Doku Umarov o'tgan hafta cherkeslar tarixini yodga oldi. Unga ko'ra, Sochidagi Olimpiya inshootlari musulmon suyaklari ustiga qurilgan. Aysa Achmizovga ko'ra, cherkes xalqi bunday ig'volarga uchmaydi.
Естественно, я скажу так. Мы не будем ворошить.
Tarixning qaysidir davrida qon to'kilmagan tuproqning o'zi yo'q. Olimpiada masalasi siyosatchilarning ishi, unga bizning aloqamiz yo'q, deydi u. Olimpiya parki ichida cherkeslar uyi tashkil etilgan. Bu yerda mahalliy xalq madaniyati namoyish etiladi. Sochi meri Anatoliy Pakhomov cherkeslar hozir yaxshi yashayotganiga urg'u beradi.
Совсем недавно, наверное, в августе месяце.
O'tgan avgustda butun dunyodan cherkeslar kelib Sochida konvensiya o'tkazdi. Ularning hech biri shikoyat qilmadi. Ko'plab sayyohlar bu yerda cherkeslarning juda yaxshi yashayotganiga guvoh bo'lyapti. Demak, siz bilgan gaplar noto'g'ri, deydi u. Bugun cherkeslarning qonli tarixi ushbu tog'li vodiyda emas, balki xorijdagi diaspora vakillari tomonidan yodga olinmoqda. Sochi cherkeslari asosan o'z madaniyatini asrab-avaylash va uni kelajak avlodga yetkazish bilan band. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.